Παρυπούνου που μόνο κονθρασόριο πλούνος, γιατί πρέπει να πνιχά τάγκρα. Καλτσέ τη μετά πλανή αυτήν αξιοσίωσον. Ακραίρι πριν είναι σώ, για να νεσουκάει σε διέλα να πραφτεστά. Αιθαρ σου θα επίρε νούμα. Θα αξιόγω καθαρή αυτοκέιρ. Αιθαρ τι ακάνω άσο σε
είμαστε. Θου ερθα χλούστα αο προύσαστιμ Ιόλιν. Þar sem rólegar konur koma saman og ræða jólaundirbúningin.
Já.
Ég heiti Bryndís og ég mikil skagakona of boðslega mikið jólabad. Mm-hmm. Þannig að mér fannst tilvalið að taka með mér ekki bara miðbæjaróttu. Mm-hmm. Heldur, hún líka svona grins í mínu lífi?
Já, ég tröllu.
Þú tröllu í mínu lífi?
Það gott að hafa svona smá kontrast í þessu.
Þú vilt ekki kynna þig?
Jú. Ég heiti Birna sem Kristína dóttir. Og ég ekki skagamær.
En þú ert verðandi skagamær.
Já, hver veit.
Ég læt mig dreyma.
Já.
Við höldum út hlaðvarpinu brestur saman, þar sem við erum vanar því að vera, tala ofbóðslega rætt, vera mikið kliftar til því við bullum ofbóðslega mikið.
Svo mikið að við fáum stundum leiða okkur sjálfum. Það gerist ekki oft.
En stundum.
Já, þannig að þar erum við með ritskoðun að við getum alltaf klift út.
Já. Þannig að við erum svolítið stressaðar.
Þetta pínu streituvaldur hérna, sko.
Já, við erum svolítið stressaðar, en veistu, þetta verður bara gaman.
Já, ég held samt að maður ætti sko að reyna að draga úr streitunni, svona á aðvendunni.
Já, þess vegna erum við að ná þessu fyrir fyrsta í aðvendu.
Já.
Við ákveðum að klára þetta daginn fyrir fyrsta í aðvendu.
Já, svo getum við bara slakað.
Já, svo getum við bara lagt okkur fram á jólum.
Bara tennar upp í loft. Það eru alla líkur á að það eftir að gerast.
En við erum sérst með hlaðvarpið brestur sem fjallar konur og ADHD.
Já.
Því að þó að við virkum virkilega sem svona rólyndis konur og með lífið á hreinu, fyrirmyndir í leik og starfi,
Já.
Þá erum við það ekki.
Nei.
Við erum bara ofboðslega góður í að fela það hvað við erum vanhæfar.
Já. Er þetta tímapunktur sem ég á komin og segjar að ég ekki með ADHD? Ég bara með því liðveislu dísa mín.
Jóna borgar, Jóna maður minn, fyrir að vera þetta útskýr margt.
Já.
En við ætlum í dag að tala svona því nú almennt bara svona lífið svolítið mikil áskorun, þegar maður mati hátíð.
Já, getur verið það.
Þannig að við ætlum að ræða, samt ekki bara mati hátíð, við ætlum að ræða, og eiginlega bara lítið mati hátíð.
Já.
Við ætlum bara að ræða okkar jólaundirbúning og jólin.
Já.
Þegar maður með kaotískan haus já. Og ekki fættur í svona Nei, að vera húsmóðir.
Já, með svolítið skerta stýrifærni.
Já, mikið og mjög slæmt skammtíma minni.
Já.
Það getur tekið á þegar maður að halda hátíljós og friðar.
Já, en ég myndi sko segja að það sem flækist mest fyrir mér það tímablinda.
Já.
Að því fæði svo boðslega mikið á góðum hugmyndum.
Já. Sko,
allt og mikið á góðum hugmyndum. Og stundum langar mig bara að ná að framkvæma þær allar.
Já, og það mjög pirrandi að jólin einhvern veginn virðast alltaf koma klukkan 6, 24. desember.
Akkurat. Já.
Og samt tekst okkur alltaf að gleyma því.
Já, en samt sko fer maður líka bara, þú veist, þessi jól þau eru ekkert flókin. Ég þarf að flækja það eins meira.
Mm-hmm.
Þessi dúkur sem ég búin að nota í 2 ár, ég kom með leið á honum, þannig ég þarf að kaupa nýjan. Á ekki brótir að nýjan dúk,
skilur við? Jú, mér finnst það svona lágmark, lágmarksviðleginni. En við höfum sem sagt, það fastur liður í okkar hlaðvarpi að tala nenni mér ekki moment vikunar.
Mm-hmm.
Og það svona fyrst og fremst til að fólk geti fengið innsýn í það hversu mikið vesen það stundum að vera með haus eins og við erum með.
Já.
Þannig að við ætlum svona að byrja á því að taka nenni mér ekki moment vikunar.
Jóla nenni mér ekki,
þó að það vissulega tengist ekki beint í jólunum, en á ég að byrja?
Já, byrja þú.
Já, ég sérst lendi í því í síðustu viku að fara á bókasafn Akranes, sem ég geri oft til að ná mér í bók. Og hitti þar hana, veistu, nú get ég neymdropað, ég get það ekki hlaðarpun, ég hitt hana Heiðu Hals, sem er vinkona móður minnar, og bað hann að gefa mér meðmæli á einhverju góðri bók. Og af því að það var, ég var ekkert meðvituð hvað mér langaði til að lesa. Og hún bendi mér á bók sem heitir, ég vil segja Verity, en ég eiginlega samt búin að gleyma því.
Ég man það á Vaff.
Já, og ég sérst sá bókina og ég sagði, já, ég búin að heyra geggja það hluti með svo bók, ég taka hana.
Mm-hmm.
Og náði bókina og fór heim til mín og þegar ég var búin að koma mér vel fyrir upp í rúmi og ætlaði að fara að lesa, að þá byrjaði á því að lesa sér sagt hálfa fyrstu blaðsíðuna og svo dó ég bara hlátri.
Mm.
Og maður minn hélt örugglega að bara ég væri þú veist að missa vitið því að hann vissi ekki hvað hann átti að gera við mig. Mm-hmm. En þá sást áttaði mig á því að ég hafði lesið þessa bók fyrir rétt rúmlega 2 mánuðum síðan. Þannig að það var ég sem gaf þessari bók svona geggja meðmæli.
Já, já, já.
Og þó ég segi sjálf frá. Þú og þínir
persónuleikar.
Og þó ég segi sjálf frá. Og voru þetta ofboðslega góð meðmæli. Og þarna var ég svona búin að sjá fyrir mér kvöldstund að lesa nýja bók.
Já.
En það var ekkit úr því.
Það var ekkit úr því.
Ég þurfti að taka walk of shame á bókasafni næsta dag til að skipta.
Ah.
Tók þá 2 bækur. Bara svona til öryggis. Ef ég skildi vera óvart búin að lesa aðra.
En sko, ég myndi samt reyna að líta á björtu hliðarnar og það jákvað. Við eigum að vera að hugsa um það jákvað að dísa.
Það er þeirri skrefum við daginn.
Já, líka það. En líka bara svona gaman að því nú ertu búin að vera bara í stranghæðlegu hjónabandi í mörg ár. Mm. Langt sinna þú tekið walk of shame síðast.
Já.
Þarna fékkstu.
Það er vissulega rétt hjá þér. Blast from the past.
Mér langar samt sko að spyrja því að þú valdir hérna upphafslagið fyrir
þáttinn. Já, þetta var hérna lagið Pretty Boy um jólin sem er náttúrulega að verða í rauninni bara óhelga nótt Íslands.
Jú, jú.
Þetta var eina óskin sem að dætur mínar gáfu komið með, þær eru semst 6 ára og þær höfðu bara eina ósk fyrir þann útastátt og það er að ég myndi spila Pretty Boy um jólin, þannig að ég er búin að gera það fyrir Emilíu og Freyju núna.
Já.
Er þetta ekki upp á sjóla í þetta?
Jú, eða sko ég náttúrulega, sko, ég að reyna mitt best að koma hérna út úr skápnum sem einhver jólamanneskja.
Uh-huh.
Sko, minn svona dyggasti fylgifiskur í gegnum ævina hefur verið mótþróa þrjóskuröskur. Og allir eiga elska jólin.
Og það bregst þér aldrei.
Þá get ég ekki elska jólin.
Nei, ég átti bara eitthvað svona afneitun.
Já, þetta pínu... Þetta samt þetta með streituna.
Mm-hmm.
Sko, mér finnst ofboðslega kósi að vera með kveikt á einhverjum jólalósum og hérna, með tætnar upp í lofti að lesa bók og eitthvað. En það bara öll þessi skref fram að því.
Akkurat.
Sem ég get ekki.
Nei. En áður en við förum í það, vilt þú koma með þitt nenni mér ekki moment, svona áður en við fáum lag?
Já, ég þarf að hugsa, ég hef úr svo mörgu að velja.
Já, eða að byrja á lagi.
Já, ég ætlaði nefnilega, þú veist, ég var að koma með söguna á laginu sem við erum að fara að hlusta.
Já, já, þú varst einu skrifa undan mér. Þú ert það oftast.
Oftast, ég ætti alltaf. En það sem sagt þessi mótrúi. Mm. Og sko, það er mikið streita á aðvendunni og það eru alltaf einhver sko endalus jólagark. Og ég var brjáluð.
Mér þykir illa við
að Helga Björs. Að hlusta sömu jólalögin, þú veist, ár eftir ár eftir ár eftir ár í, sko, og svo erum við að fara að tegja þetta inn í nóvember líka.
Mm-hmm.
Þetta er á mikið.
Mm.
Þannig að, sko, ég valdi lag sem kemur svolítið inn á þetta, svona, sem sýnir svolítið mitt hugar ástand. Þegar ég erum, sko, beluð að hlusta á kirkjuklukkur og allt þetta. En svo er þetta líka svona pínu að því við erum búin að tala mikið þriðjuvaktina undanfarin ár.
Mm-hmm.
En þetta líka svona pínu óður til annar vaktarinnar. Því að ég tók þriðjuvaktina hvað var að jólagjafir í ár á mínu heimili.
Mm-hmm.
Og nýtti það að maður minn hann í London.
Já. Yeah.
Horfum einhvern fótbolta, það game day núna, þurrileik. Þannig að ég pantaði á Amazon og hann þurfti svo að leita sjoppur á uppi sem ég pantaði til
yeah.
í einhver svona skuggalegu hverfi.
Við bara vonumst til að hann ná á leikin í dag.
Já, það var svolítið panik hjá honum. Þannig að við skulum
Þannig að þetta er tilengasteina.
Þetta er tilengasteina og jólaglamri.
Takk.
Já.
Ég kom í jólaskapin.
En það ekki.
Já, þetta
ég
kom mér alveg.
Ég hringi jólunum inn.
Í paniki.
Í paniki. En þetta er sko minn, þetta er minn óður til ykkar sem eru að hlusta.
Já.
Það þarf ekki bara að hlusta á jólalög, af því að það er einhver hefð.
Ég meina að það voru alveg bjöllur í þessu.
Já, við megum velja okkar eigin hefður. Já.
Þetta kom mér í svona Love Actually stemmingu.
Ég, það ekki.
Sem er jólastemming.
Já, ég myndi að segja það.
Já.
Ég myndi að segja það.
En nú ætla þú að koma með, hérna, að því að nú eru margir sem standa í þrifum fyrir jólin.
Jú.
Ég get ekki, jú ok, ég var reyndar að skrúpa hurðana mínir í morgun sem er einhvað ástand sem ég kemst vissulega bara einu svona ári.
Já,
sko, hérna,
já, mig langar svolítið sko, þú veist.
Og þetta er svona jólasaga.
Þetta er nefnilega pínu jólasaga, ha, með hérna svona góðu vendi.
Hún gæti verið sögð í sunnudagsskólinu.
Já.
Svona til að kenna börnum og lífið.
Já, en þetta er kannski svona svolítið áminning til fólks að sko það þarf ekki að gera allt fyrir jól. Jólin megi að vera hvernig sem að vill hafa þau og það, má, það þarf ekki að vera búið að skrúpa allt með tannbursta.
Og fara vallega bara.
Og kannski fara vallega og ekki gleyma sér. Því að ég hérna á eina svona nennumirkisögu þar sem að ég var að fara í bað. Nema hausin okkur virkar svolítið þannig að við getum ekki fylltir að neitt árið í burtu. Og ég var þarna á leiðin í bað og var eitthvað brasa með að setja í þurrkaran og allt á fullu. Þú kannast kannski við þetta. Mm. Nema ég gat náttúrulega alls ekki fara í bað af því að mér fannst rennslið í baðkarinu ekki nóg. Ég var vissulega bara að fara að fylla baðið þannig að skipti kannski ekki máli að ég gæti ekki láti renna úr því.
Þetta var svolítið sett tíma vandamál, myndi
ég
segja.
Þannig að ég var þarna eitthvað að skrúpa flísarnar og skrúpa allt saman og komin í svona ham, þú veist. Svona trillingsþrif ham.
Þeir sem tengja.
Já. Uh-huh. Og svo bara veit ég ekki af mér fyrir ég allt í einu búin að grafa upp sko örglega svona 8 ára gamlan stíflöði. Þú veist, og hann var ekki einu svona, ég þurfti að fara neyri í geimsla, sagja.
Já, fórstu verða þessu?
Já, gæti, veistu, ég var í svona pínu blakkáti. Ég bara allt í einu komið stíflöðin og svona gullónum ofan í niðurfallið og það er svona pínu trillingur í mér. Það er svolítið gaman. Ég ætla að leysa það stíflu. Nema svo fann ég líka sko með stíflöðunum svona einhvern stíflugorm. Man getur skrúað honum niður í niðurfallið og hann á svona einhvern veginn að...
Svona tjakkur.
Já, þetta svona tjakkur sem tætir upp stífluna. Þannig ég náttúrulega ákvað að tjakka líka því búin að gúla niður.
Gerir þetta almennilega, finnst þú stað þessu?
Alltaf ekkert. Það er ekkert sem myndi millivör hjá mér. Nema svo svona, þú veist, stendur eitthvað smá tjakni.
Var eitthvað fyrirstaða?
Það var smá fyrirstaða og ég náttúrulega kunni ekkert að meðhöndla þessa græju.
Þannig þú leysir þetta bara?
Já. Þannig ég svona byrja að tróða að tjaka og kippa.
Sem einmitt, ég sá kjenslumyndbandi, það akkurat þannig sem á að gera þetta.
Þannig þegar ég kipti, skilur, þá skvetti svolítið að stíflaðin framan í mig.
Ég heyrti þess að sögu, ég fæ alltaf að mikið sjokka að heyra þetta, alltaf lagi.
Í augun á mér. Mm-hmm. Og ég svona, og ég gekk á skóla og skvetti smá vatni framan í mig og ég bara, læt þetta ekki stoppa mig hér. Ég var eftir að fyrir baðið. Nema svo eitthvað svona, setur þetta pínu í mér? Er þetta eitthvað sem að þarf eitthvað
En hugsaður ekki, býtu, er ekki svona mynd af auga og svona reyk? Það er á eiginlega öllum svona, eða það er eitthvað svona merki sem bara svona, þetta á ekki að fara í augun á þér.
Bryndís, ég les ekki leiðbeiningar, hvað þá að skoða einhverjar kennslumyndir?
Nei, ég veit það. Þú ert ekki svona lífsrætt kona.
Nei. En svo svona eitthvað, segi þetta svona útundan mér svona við manni minn. Bara ég fekk smá stíflöð í augað. Og ég sé að hann er ekki eins slakur yfir svo ég.
En það ofboðslega, svona stressað típa.
Ég bara svona leiðilega stressaður lífrættur. Og hann verður svo eitthvað óryggur. Og þannig að tvístífandi í kringum mig og bara þú verður, ég svona, þú veist, ég búin. Á maður ekki setja mjólk, þannig ég fyrir svona smá að hella mjólk í augun á mér og það róar hann ekki neitt. Þannig ég svona... myndi það róa þig ef ég hringi eitur efna síman, hann eitthvað já takk. Og ég svona, er bara að hringi maður minni hérna eitthvað stressaður. Herðu, konan á hinum endanum, hún var ekki jafn slök og ég.
Greinilega alveg jafn stressa og steini.
Já, það bara svona óbúslega freytandi fólk, nógju típa. Þannig að ég þurfti eitthvað að leggjast undir, sko, sturtuði sinni, ég mátt ekki fyrir baða þessum stíflöðurum var. Og spraut upp í augað að mér í 30 mínútur. Hún bara svo hringir ég með þú er búin að því, sem og ég geri. Hún bara beinustu leiðinu og bráðamátöku þar sem ég var sko í einhverja 4 klukkutíma.
Og þú fyrst forgang, þú þurftir ekki eins og að bíða í 8 tíma eins og þau sem eru með opinn beinbrot.
Og ég var allan tíma bara, og svo vandralegt það ekkert að mér og þau hérna öll í einhverju paniki. Svo endaði ég einhverju svona myndatöku augunni, æjó, með smá brunablett á hornheimnu. Þannig að fariði varlega í hennan jólaundubúning.
Akkurat.
Baðkari má alveg vera smá stíflað.
Já, og kannski bara vera með glerugu eða eitthvað. Þetta er svona eins og með, hérna, hvað er þetta? Raketurnar.
Já.
Bara vera í hlífðarbúning. Þú ættir að vera alltaf í hlífðarbúning.
Já.
Fyrir flest
bara. Já. En sko, svona gerist þegar ég í streitu og ætla að gera of marga hluti í einu.
Mm-hmm. Einmitt.
Þannig að...
Panik.
Já. Það er panik.
Herðu, áðurinn fyrir mín næsta lið. Já. Þá ætlum við að fá lag og ég ætla sko að spila uppáhalds jólalag mitt.
Já.
Mögulega er það af því að faðir minn samt í textan.
Já.
Hann Pétur. Þetta er lagið litla jólatré. Ég veit, þú heldur bara fyrir eyrun ef við dróf jólalag fyrir þig.
Já.
Og svo komum við bara aftur að þegar það búið. Bara njótið vel. Ég er óbúslega fein að fengu smá tónlist eftir Áslaug. Hún er svo óbúslega yfirvegð.
Já.
við hljómum eins og bara vitlýsingar.
Já, það er svona, vonandi er fólk svona aðeins búið að gleyma hvað hún er yfirvöguð.
Já, mér finnst sko eins og tónlistin hafi svona aðeins náðu fólk upp.
Já.
Og nú kannski vonandi er það komið á svona...
Sko, við erum búnar að vera reyna að æfa okkur að tala opaslega hægt.
Já.
Af því við höfum verið, sko...
Skammar.
Skammaðar. Fyrir að mæti útarsviðtal og tala svo rátt að fólk skildi ekki.
Já.
Það sem vorum að segja.
Þetta ekki vera að rífa upp þessu gömlu sár.
Nei,
er...
nei. Þannig að við erum svona að reyna.
Við erum að reyna. Við erum, en vitið það, við getum bara gert okkar allra besta.
Já, já.
Það hver, er það sem ég segi allt.
Hver er samt staðan á jóla undirbúning á þínu heimili?
Heyrðu, hún er furðu góð.
Já.
Ég, en það er líka því að maðurinn minn tók sig til og hann er búin að græja bara bróðurpartin af gjöfunum.
Já, hann ákvaða stíga hann sinni í þriðuvaktina.
Og aðra. Ég þurfti ekki koma nálægt þessu.
Býttu, hver er fyrsta?
Að skipta um dekk.
Að skipta um dekk, já, já, já.
Við borgum fyrir þá þjónst.
Já.
Þess vegna hefur hann þetta rými til að vera á andra og þriðjuvaktinni.
Akkurat.
Svo ég geti verið hérna í útvarpinu að leika mér.
Já.
Nei, ég sko, ég bý við ofbásla mikið luxus. Ég já. Er... þarf að sinna þessum jólagjöfum. Við reyndar erum bæði skilnaðabönn, ég og maður minn, þannig að þetta er alltaf umþabil 17.000 gjafir að hérna, svo ofbásla óþálinn þegar fjölskyldur svona nánar.
Já, því að ég er allt og mikið af fólki,
góðu fólki
til að elska.
Kringum okkur. Já, oh, veistu það.
Þetta er ála.
Þetta er kvöð.
Já, sem, já.
Nei, þannig að það þarf vissulega að köpa mikið að gjöfum.
Mm.
En maður minn fór í eitt ár í kokkin.
Já.
Og ég fekk allt út úr því námi sem ég þurfti að fá,
já.
Því að ég þarf ekki að koma nálægt jólamannum.
Mm.
Hann reyndar vill borða hamburgarhrygg sem er, ég er rjúpukona sko.
Já, já, já.
Alin upp í rjúpu.
Já.
En þú veist, ef ég þarf ekki að
það sjálf. Þú þykir svona lítil og smákerð eins og rjúpur.
Já.
Kurrar oft í þér.
Eftir kollu rjúpan, þú verður að segja það. Bráttuðum ekki að það vera að tala um mig. Svona petit eins og rjúpa.
Já.
Nei, þannig að ég er, sko, það er ekki margar jólgjafir eftir.
Nei.
Ég ætla að skreita jólatrém eitt á morgun.
Ha?
Hvernig, ertu að gera þá þólagsmessu, eins og vitleysingur?
Nei.
Það er fyrst í aðventu
sko,
á morgun,
þetta Birna. Þetta er það sem mótþróa minn snýst um.
Já, þú vilt meira panik, þú vilt meira stress.
Nei, ég bara get ekki verið með jólatrém inni hjá mér í heilan mánuð. Þetta tekur pláss. Þetta er sko... Þetta er kósi í smá tíma, en svo verður þetta bara áriti.
Finnst þér það?
Bilað áriti.
Veistu hvað ég er að lesa úr þessu?
Mm.
Þú ert ofboðslega lélega að skreita jólatrýð þitt. Þú greinlega gerir það ekki nóg vel, ef þetta er svona mikið áriti fyrir augun.
Mm. Mm-hmm.
Þú verður með svona hús og hýpili tríð ár.
Nei, sko, þetta er að því að mér finnst einfaldi hluti leðilir. Ég þarf að flækja hlutir á. Þú veist, upp á mínu jólatrið eru sko, þú veist, pipakökur sem ég búin að baka sjálf og gera gati og setja snæri og mála, skilur, þú veist, að því ég þarf að vera öðruvísi en hinir, skilur.
Sko, nú er ég, að því að nú voru við að tala um söguna það sem þú fjökkst stíplu eðið.
Já, já.
Ég veit þú ert með lifandi tré.
Já.
Í guðanabænum, mm-hmm. Nennir að vera með gleru, því þú mynd enda með svona, hvað heitir, svona nálar í augunum
já,
eftir þetta.
Já.
Að því þú ert búin að vera inn eitthvað snirta tré.
Nei, ég er spáði takt að bara einu skrifu lengra og voru með lífandi kerti.
Já, í trénu.
En sko talandi jólatrét í þessa.
Já.
Ég er að taka þetta hlutverk sem við erum hérna í dag mjög alvarlega.
Ég sé það, þú ert með jólahú af hausnum.
Já, ég segi, ég er að koma út úr jólaskapnum.
Já, já.
Sko, þannig að þegar maður hlustar útvarp, þá koma þetta svona sögulegar staðrendir.
Guð minn almáttur, já.
Sko, veist þú hvaðan jólatréð kemur?
Þessi hefð? Skal nú segja þér það, Birna? Nei, ég hef ekki hugmynd um það.
Þú er ekki hugmynd um það? Þetta er sem sagt, þetta er þýskhefð. Byrjaði 16. öld, cirka. Þannig að ég vildi svolítið taka söguna með inn í þetta.
Ertu að búa til sögu eða ertu að segja satt núna?
Ég er að segja satt.
Ég held að þú erum bara
nei,
að ruggla í mér.
Nei, nei, okay, það var þjóðverðni okay. sem byrjuði á þessu.
Ég kom hingað fyrst og hans til að læra.
Ég er semst að vona einhver bjóðu mér bara út að státta svona almennt vikulega. Þannig að ég er komið svona smá.
Sigrún og sko Óli Pall er á eftir okkur.
Akkurat.
Þau hafa sambönd.
Já, þannig að sko mig langa að taka svolítið svona söguna inn í þetta. Þú veist, þetta er þýsk jólahefð.
Okay.
Að vera með jólatré. En svo vildi ég samt, sko, ég vildi hafa svona fusion, að því við erum náttúrulega Íslandi. Þannig að mér langa líka svona svolítið að taka inn, sko, þjóðarsálina íslensku sem er oft aðvendunni. Og þá erum við, sko, að telja niður þanga til við fáum hækkandi sól.
Mm-hmm.
Við erum að telja niður í sólina.
Já, sem við vissulega gerum.
Þannig að ég ætla að, sko, bara kæru hlustundur, ég vil að við finnið ykkar innri rock glidru og njótið næsta lags.
Bara, takk fyrir.
Já.
Ég held sko að vera alveg fokkinu. Þetta var mjög góð tilraun til að ræða ekki hvar þú ert stödd í jólaundubúningi. Ha? Þú kemst samt ekkert undan í.
Þeir skulu ná ég ykkar innri rock glidru eitthvað. Glidru.
Glidru, rock já. Glidru, vissulega. En þú ert ekkert búin að uppljósta því að það greinlega ekkert að gerast. Ég heyri það.
Nei, sko, ég nefnilega, ég var að uppgötu svolítið. Bara með því að vera að hugsa ekkert jólin og stressa mig ekkert, þá ég bara komin, sko, lengra á veg en nokkuð tíma fyrr.
Það kemur kaldavatninu.
Þetta kemur núvitundum slökun, myndi ég
segja.
Sem mér ekki eðlislegt. Ég þarf að mikið fyrir því að vera slök í núvitund. Sko, þannig að ég búin að vera bara svona kannski síðustu 3-4 vikurnar, svona að bara því sé eitthvað, heyrðu, ú, sniðut, kaupi þetta.
Já.
Þetta, ú, þetta því þannig dópamín,
já,
ég ætla að sækja það. Ú!
Með því að kaupa eitthvað fyrir eitthvað annan.
Já, þannig að, já, bara þú veist, þegar maður sér eitthvað svona í búðinni, skilur við, svona, kaupa svona alls konar smottir í
Þar þetta kaupa margar gjafir?
Nei.
Nei.
Ég náttúrulega, bæði ég og maður minn eigum sko afskaplega litlar fjölskyldur.
Mm-hmm.
Þannig ég skil ekki alveg svo þegar ég heyri þú veist, þig með þínar 78 jólagjafir sem ástu að gefa.
Já.
Bara hvernig fer fólk að þessu? Því að mér finnst þetta ofbáslega flókið.
Bæði eigum við ofbáslega mörg sískinni.
Já.
Svo virðast þau bara aldrei hætt að búa til börn. Þau eru stjórnlaus.
Þetta hefur kannski, já, lítið menningu á skaganum eða hvað?
Það svo lítið að gera.
Já.
Þess vegna erum við að halda hérna svona út af bakgrunni svona. Við erum að reyna að sporna við fæðingatíma.
Já, já, já. Nei, ég sko, það búið að setja upp jólaseríu á pallinn og svalnar. Það já, búið að kaupa einhverja gjafir og ég svona, ég finn að ég svona mótrónir að minka. Mm-hmm. Mögulega má fara að sækja einhverja kassa niður.
Ég hjarta að stækka nokkur númer með hverjum degi.
Já, svona.
Ish.
Ish. Svo eru börnin opaslega spennt. Það svona...
Hvenær setur upp tréðið vanlega?
Sko, ég alltaf með lifandi tré. Mm-hmm. Ég...
Ein sem þarf alltaf að vera betra með hinn.
Akkurat. Þannig að ég sæki það svona cirka viku fyrir jól. Ég vil svona, já, 17. eitthvað svoleiðis.
Þegar þú segir sækir... Ertu að
Nei, ég ekki.
Þú ert ekki að höggva það sjálf út í skógi.
Nei, mér skilst það svolítið slysa hætt á því.
Já, það var það sem ég var að hugsa. Já. Ég fannst þess að ég þyrfti að senda eitthvað með þér
Nei,
bara.
Þá væri ég líklega fingralaus í
já,
dag.
Já, rétt.
Þannig að já, það að fara upp svona viku fyrir jól og svo það bara farið á nýjóstak. Af því þá ég orðin alveg styrluð.
Já.
Sko, og mér finnst það geggjað svona fram á annan í jólum, svo þegar þriðji kominn. Jólum, þá ég orðin bara svona, þá ég farin að eða svolítið inn í mér. Þá tréðið farið að vera fyrir mér.
Mér finnst bæði, mér finnst einmitt tréðið vera svona, það róar mig. Sérstaklega þegar það svona allt slökkt heima og það kveikt á jólatrénu.
Já, þegar það allt slökkt, en svo þegar það kveikt og einmitt, sólin farin að hækka, rammstæni búin að telja sólina, þá hérna, þá sér það allt drasli í kring og það eru, þú veist, jólaumbúðir og þá verður þetta svo mikið áreiti.
Það flókið að vera þú, ég heyri það.
Já,
þú þarft meira aðteglisprest eins og ég.
Já.
Ég var samt áttum á því að ég að fara að setja upp tré í fyrsta skipti eftir ég næst kött.
Já, það gaman.
Ég að bjóða hættunni heim.
Það gaman.
Ég hann ekki að fara að stúta trénu mínu.
Nei, þú þarft pína að hugsa þetta svona eins og þú sért með unga barn. Þarft að hafa plastkúlu neðst og svona.
Rétt.
Og hérna, en þetta tekur bara smá vinnu dísi mín. Það eru vinnagældir og þarf að kenna kettunum þetta. Og svo svona...
Hann alltaf á fullorðin þegar ég fekk hann. Ég vona að fólki sem að ég fekk hann hjá hafi bara kettunum þetta.
Já.
Trist á það. Ég læt aðra alveg upp fyrir mig.
Já, svo fer hann bara kúr undir trénu. Það er opbáslega kósi. Opbáslega sætt.
Þú ert núna að segja þetta er svo kósi, þetta er svo sætt, þetta er sérst bara ef það eru kettir, ég sé þá fyrst í hlutinni kósi.
Já, þá kemur svona jóla andin yfir mig.
Ég heyri hvað þú segir. Þú borðar hvað jólin?
Sko, það hamburgarhryggur, en þetta einmitt svona pínu jólahakk, alltaf ég segja. Ég ekki með hakk jólin.
Ég var líka bara, hakk og spakk.
En það sko, þú veist, ég hef alveg oft íhuga hvort ég eiga skipta, en ég sinst alveg upp við hamburgarhryggur, það var alltaf bara uppáhaldsmatur minn, en svo svona á efri árum, það oft bara svona væri alveg til að vera með eitthvað meira svona juicy, en það svo einfalt að elda þetta. Þannig að þetta alveg að taka smá jólapressu. Maður minn fór ekki í kokkinn eitt ár nefnilega. En hann svona, ég farin að minka stjórnsemina aðeins, hann fær alveg að sjóðu kartöflur og
ofbóðslegan heppin með þig.
Já. Ha. Þannig að sko hamborgararhryggurinn hefur fengið að blífa af því að þetta er einföld eldamennska.
Já. Mér reyndar fannst eftir að Jón fór að súvíta hamborgararhrygginn.
Já, ég gert
það. Þá var það meira djúsi. Mm. Mér fannst þetta oft svo þurrt.
Já, við erum líka oft með sko ég með mömmu mína hjá okkur og hún oft með eitthvað svona heimareykt og eitthvað þetta bara svona djúsi stöf sko.
Já. Hefur smakkað rjúpu?
Einu sinni.
Og fannst þetta ekki gott?
Ég fann bara svona moldarbrað svona eins og þetta væri bara svona molna upp í mér.
Mm, það hefur ykkur ofbóðslega lélegur kokkur verið það.
Nei, hann reyndar í landsliðinu og hefur verið þú hefur að þjálfa
kokkur landsliðinu. Hann þekkir eitthvað til þess að vera hann komast
inn. Já, já.
Mér finnst sko, jólin fyrir mér þegar að vera að byrja að elda sko rjúpuna fyrir sós, og til að gera sós, að vera að steikja hjörtun og eitthvað. Og ég fæ sko, þegar ég hjá mig á sérst, minni fjölskyldu hjá móðurfjölskyldunum minni, þá fáum við rjúpur. Mm. Svo fer ég heila ofti pappa líka sko, að því hann elda líka rjúpu.
Mm.
Það svona smá desert þar til að smakka hvernig hann gerir það.
Býtu var ekki rjúpu skortur hérna um árið?
Já, það var örgulega því að fjölskyldum mín borða svo mikið á
henni. Sko, ég meira, ég bjó til mína eigin jólahefð.
Og hvað það?
Og það sko á aðfangadag, þá hérna ég með svona brönns.
Yeah.
Þú veist, það svona, ég meira fyrir, ég svona forréttamanneskja.
Yeah.
Þá ég með patin og gráflaxið og ég búin að búa til kannski einhvern svona djúsi rísalamann, gerð það náttúrulega sjálfsög, þú veist, bara frágrunni með hvítu súkkulaði og öllu svona djúsi.
Uppskast frá yfirlega við kjaran, gerð ég fastlega ráð fyrir?
Bara örglis? Nei, nei. Þetta bara úr búbeðra.
Ég var að bjóða þér upp Hversu? Og að ljúga og segja að það hefði gert það eftir Evu.
Já. Þú veist, náttúrulega þegar Eva löfi bjóð þarna út í Danmörku, þá sendum þessa uppskrift í dans svona.
Já, auðvitað. Ég var búin að gleyma það.
Það kemur uppskriftin. Já, þannig að mér finnst það, og þá var kannski líka, það eins og þá, ég seti ekki eins mikla press á mig, af því þetta ekki jólin, skilur þetta, vissulega aðfokadag. Og þetta bara svona samtíningur á borðinu, það allir slakir.
Sko, þú sérð mig verið að dæma þig.
Já.
Af því að ég hugsa bara, ok, Birna hugsar, já, veistu, ég get búið til stress með einni máltíð á aðfokadag, en
Nei, hérna
við getum auki stressi með tveimur máltíðum. En þér finnst þetta bara, finnst þetta í alvörunni kósi? Eða ertu svona kvæsandi og steina
nei,
á börnina?
Nei, ég það ekki.
Ætlar ekki að hjálpa mér þetta?
Nei, mér finnst þetta í alvörunni kósi.
Okay,
en ég náttúrulega ekki mikil eftir þetta manneskja.
Nei, ég enda sammála, ég meiri fór þetta kona líka, sko. En mér finnst rísalamand ógæðslega gott. Ég fór í íkækjær og fekk mér rísalamandi þar. Það var ofboðslega svona þétt og gott.
Þétt og gott?
Já, þetta kom mér óvart. Ég eiginlega fekk mér þetta svona til að geta verið svona... Þetta ekkert eins og maður gerir mjólin, svo var þetta brálega uppkótt.
Já, þeir voru líka með einhverju svona, ég fór en daginn einmitt, ég fekk eina skeið af þessu rísalamand, ofbáslu gott og líka einhverju svona súklaðmús.
Mm, dásamlegt. Mm. Sko, mér finnst að við þurfum að koma eitt lag, svona áður en að við tökum svona loka rikkin, höfum ekki tíma fyrir það, má sjá, ná einu lagi. Já, já, við náum því.
Já, já.
Að því að þú náttúrulega þurftir hérna að færa okkur jólin með Rammstein, Guð minn almáttur, þannig að mér finnst fyrir sér að Þóra prest að við þurfum að koma með smá svona almennilega jólatónlistin á milli.
Já.
Þannig að við ætlum að koma með smá bóni M.
Ég sé að þeir eru með þetta fína þýska jólatré hérna út á torgi.
Já, sjálfsögðu. Ég náði þetta tré.
Er það ekki?
Jú, ég dróða.
Bara í Heidelberg.
Dróða frá Heidelberg. En sko, að því að nú vorum við mikið að tala svona hvað verið kvöðum jólin.
Já.
Að hérna, að því að ég hef alltaf verið ókslega mikið jólabann.
Mm.
En minkaði svo svolítið þegar ég eignaðist börn og þurfti svona, þurfti að fara að gera eitthvað jólin.
Já.
Það ókslega öll að vera jólabann þegar maður mæti bara jólabann til ömmu sinnar og borðar og opna pakka og fer svo heim til sín.
Já.
En svo sem sagt fórum við síðustu jól til Tenerife. Mm. Yfir jólin, öll stórfjölskylda mín voru 24 saman.
Sleftu jólunum?
Já, við hvorki gáfum nýja þáðum gjafir og við vorum, eða þú veist, það er náttúrulega börnin fengur sem voru úti og við vorum á aðfangadag klukkan, húst, fjögur sátu við á sundlega bakkarum og vorum svona Þetta var að fara að gera okkur til eða og þetta var svo lítið stress og aðventan var svo ógæðslega næs og ég var sko fram að því var ég búin að vera alltaf bara jólin þurfa að vera eins þetta þarf að vera eftir hefð og eitthvað ég sagði þá einmitt manni bara ég skal gera þetta núna en ég myndi aldrei gera þetta oftar en þú veist mestalega annað hvert ár en þegar og þetta var náttúrulega líka því við vorum öll saman ég hefði kannski ekki meikað þetta ef við hefðum bara verið við en þetta svo næs þegar maður tekur allar svona bara svona auka stress af þessu þannig að núna ég kaupi jólagjafir og gera það sem þarf en núna ég bara að pæla því hvað verður gaman að hitta alltaf fólk á jóladag og annan jólum. Mm-hmm. Þetta, ég vil meina að ég hafi fengið svona uppvakningu á tenni jólin.
Svona hvað jólin snúast
Já, svona ótrúlegt. Ég held einhvern veginn, ég þyrfti bara eða ógæslega miklum pening og vera gargandi og alltaf kostir í sex. Jólin alltaf
snúast fyrst og fremst sko tæftgjaldþrótt.
Já. Ef þú ert ekki kortur í gjaldþrótt, þá gerður ekki nóg.
Nei, hjartsláttatruflanir og lítinn svefn. Það er hinn sanni jólandi.
Og ef þú ert róleg kortur í sex og aðfangadag, þá ertu eitthvað að feila. Ef þú ert ekki búin að kvæsa á minnstakosti helmingin af þeim sem búa með þér.
Akkurat.
Nei. Ég hérna, en eins og sé, ég veit að ég samt þetta rúkslega auðvelt fyrir mig að því að ég þarf ekki alltaf jólamatinn. Mm. Og ég þarf...
Já, sko, þú ert náttúrulega...
Ég fór eitthvað písi.
Já, sko, maðurinn þinn, hann er pínu í tröllaflokknum með mér.
Hann þykist vera það, já.
Akkurat.
Maður í ánætun, eins og þú.
Nefnilega, maður minn, sko, hann er svona jólatryllingsbann, eins og þú. Mm-hmm. Sko, ég er með kenningu. Mm-hmm. Ég er mikið að vinna með kenningar.
Já.
Ég og maður þinn, við erum pínutröllar. Þú og maður minn, ekki. Mm-hmm. Ég ætla að benda það raut.
Já.
Þú og maður minn til ammali í desember.
Já. Hann á ammali á gamla ástag.
Hann á ammali á gamla ástag.
Það er rosalegt.
Þetta er sko, þú veist, þetta er ekki við jólin bætandi.
Þetta er örgulega bara svona sama...
Finnst ykkur skrítið hvernig streytustíð á mökunum ykkar er.
Akkurat, þið þurfum að finna jólagjöf og afmælskjöf.
Já, svo það er náttúrulega að vera sko, þú veist, bara ég bara ammæli einu svona ári. Ég vil fá eitthvað, þú veist, frábært og ammælisviku, eitthvað svona ammælisviku.
Já, ammælisvikan er jóladagur, annar jólum. Bóð eftir bóð, bara fyrir þig, stegar minn.
Þetta, sko, þið eru svolítið að draga úr
Og kannski elsku við þetta svona mikið að því að fólk er að snúast í kringum okkur á þessum tíma.
Já, þið haldið það náttúrulega.
Já.
Bara tréð fyrir mig að því ég á ammali. Nei.
Ég held þetta sé sama sko að ég elska, mér finnst bjór óbúslokur. En ég líka fætt 9 mánuðum eftir að bjórbanninu var aflétt á Íslandi. Þetta er svona svipað.
Já.
Ég má bara þakka fyrir að ég tilurugla.
Akkurat.
Já, það er svona elska ég bjórinn og jólin.
Já. En ég held svona áður við ljúkum þessu að hérna að ég eins og segja ég er að mýkjast aðeins.
Öll að koma til.
En ég vil samt koma þeim boðskapi. Á margi að koma með boðskapi jólin.
Landsmenn er og fjær.
Já. Að verði bara svolítið slökum jólin.
Mm.
Njótiði og þú veist, einmitt, eins og þú fannst út á teni í fyrra að það snýst samveru með fjölskyldu.
Já.
Það snýst ekki stress. Nei. Að hérna, það má vera með sama jólutökin og allt það. En ég er nú ekki búin að koma mikið á jólum fyrir þig, síðasta klukkutíman, en ég ætla að koma með eitt.
Mm-hmm. Til að slúta þessu?
Já, ég, þú veist eins og ég, mikið smá, ég skal bjóða upp á jólag
mm-hmm.
og það er Fairytale of New York með Pogues.
Þannig að við ætlum bara að þakka fyrir okkur.
Já.
Ég var að tala við hann í 5 árum. Hvað er það að gera? Leiðist svo. Heyrðu ykkur þetta?